I'm James Butte in Washington saying, have a good day.
subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington. waa 4 bisha janawari, waa 20 sanadka 2020-ka. waxaanad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari haatan waa 6:00 barkii aroornimo. idaacadda saakana waxaa si wada jira idiinla socodsiinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari iyo anigoo ah Maxamed Cabdi. qodobada aad idaacadda iyada saaka iyo caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah Joe Biden oo lagu wado in maanta loo caleema saaro xilka madaxtinimo ee Maraykanka, warbixin ku saabsan 4 sane madaxweyne Trump ayaad maqli doontaan.
marka waxaa ugu muhiimsan oo degdeg ah oo looga fadhiya madaxweynaha haatan talada la wareegay in uu aafadan iyo sidii loola tacaali lahaa uu keeno xal ama istaraatiijiyad cusub oo ka duwan tii hore madaxweynihii hore uu la yimi in uu keeno.
waxaad sidoo kale maqli doontaan faahfaahin ku saabsan duqeyn lagu dilay saraakiil ka tirsan Al-Shabaab oo shalay ka dhacday magaalada Jamaame, mudaaharaadii rabshada wato oo gelgelay dalka Tuniisiya, iyo weliba qodobo kale. marka horese warkii caalamka inu hayo Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
Jo Biden oo lagu wado in maanta loo dhaariyo xilka madaxweynaha Maraykanka ayaa shalay galab soo gaaray magaaladan Washington D C. Biden ayaa intu uusan ka soo bixin gobolka laga soo doortay ee Delaware khudbad khiiro lahayd ka jeediyey xarun ay ciidamada ilaalada qaranka ku leeyihiin Delaware, halkaas oo lagu magac daray wiilkiisa Bo Biden. isaga oo ilmada ceshanaya ayuu Biden u sheegay dadka gobolkiisa in uu mar walba ahaan doono kuna faani doono wiil ka soo jeeda gobolka Delaware. dhanka kale, madaxweynaha uu xilka kala wareegi doono maanta ee Donald Trump ayaa talaadadii shalay soo saaray muuqaal uu soo duubay oo uu kula hadlay taageerayaashiisa. Trump ayaa muuqaalkaasi macsalameynta ah ku sheegay inuu qabtay wixii uu u yimid inuu qabto iyo wax ka badan. Trump oo aanan weli qiran guuldaradii doorashada ayaa taageerayaashiisa u sheegay in dhaqdhaqaaqiisa uu hadda uun bilowday. barqanimada maanta ayuu ka tegi doonaa Washington ka hor inta aysan dhicin xafladda caleemasaarka madaxweynaha cusub Joe Biden. dhegeystayaal, warkan oo faahfaahsan goordhow ayaad maqli doontaan. sida ay muujisay daraasad ka soo baxday jaamacadda Johns Hopkins, tirada dadka uu cudurka COVID-19 ku dilay Maraykanka ayaa talaadadii shalay kor u dhaaftay in ka badan 400 oo kun oo qof. tirada dhimashada ee cudurka ayaa kor u sii kacaysay tan iyo fasaxii ciidda Masiixiga ee Maraykanka. intii lagu guda jiray 3 toddobaad ee lasoo dhaafay oo keliya, in ka badan 360 kun oo qof ayaa cudurka ugu dhimatay guud ahaan Maraykanka. gobollada Michigan, New Jersey, New York, Oregon, South Carolina iyo Vermont ayaa sheegay in dawada tallaalka xanuunka COVID-19 uu hadda gabaabsi ka yahay, ayna u baahan yihiin dowsas badan oo tallaalkani ah oo ay soo saareen shirkadaha Pfizer, Biotech iyo Moderna. 18 gobol oo ay ku jiraan California, Pennsylvania, Texas iyo Washington ayaa bishan January diiwaan geliyay kiisaskii dhimasho ee ugu badnaa, sida ay sheegtay warbixinta. Joe Biden oo maanta oo 4 loo dhaarin doono xilka madaxtinimada ayaa ahmiyaddiisa koowaad ee ajendayaashiisa xukuumadda ka dhigay la dagaalanka xanuunka COVID-19. waxa uu ballan qaaday in qof walba oo ku nool Maraykanka laga tallaali doono xanuunka. dhegeystayaal, warkii dunida waa naga intaa.
aad iyo aad buu mahadsanyahay Nuur Bukhaari oo warkii caalamkeena la socodsiinayay.
aan ku bilowna ee maanta oo ku beegan 20-ka bisha January ee sanadkan 2020-ka, waxaa magaaladan Washington D C lagu wadaa in lagu caleemo saaro madaxweynaha 46-aad ee dalkan Maraykanka, Joseph Biden Jr. Joe Biden ayaa xafiiska aqalka cad kala wareegi doona madaxweyne Donald Trump oo magaaladan Washington D C ka tegaya duhurnimada maanta si uu u dego qasriga uu ku leeyahay deegaanka loo tamashlaha toga ee Mar-a-Lago ee gobolka Florida. haddaba sida uu Donald Trump madaxtinimada dalka ku qabtay, wixii guda iyo dibadba u qabsoomay iyo wixii ka xumaaday ayaa warbixintan waxaa ku eegaya wariyaha v o e da maxamed cabdi xasan sandheere.
caleemasaarka jo biden oo noqonaya madaxweynaha 46-aad ee maraykanka ayaa bilow ah 4 sano oo isagu madaxweyne yahay, kamala harrisna ay ku xigeenkiisa tahay. caleemasaarka ayaa ka dhacaya dhinaca galbeed ee dhismaha aqalka kongareeska maraykanka, waxaana uu noqonaya caleemasaarkii 59-aad ee madaxtinimo ee taariikhda maraykanka. biden iyo harris ayaa xilalkooda loo dhaarin doonaa 12-ka duhurnimo ee xilliga magaalada washington. caleemasaarka sannadkan ayaa imanaya iyadoo lagu jiro xaaladaan caadi ahayn marka loo eego dhinacyada siyaasadda, caafimaadka guud, dhaqaalaha iyo amniga qaranka, arrimahaasoo dadka qaarkood ay madaxweynaha xilka ka degaya donald j trump u tirinayaan inuu isagu hoos dhacooda ka dambeeyey. haddaba warbixintan maanta waxaan ku eegaynaa sida madaxweyne trump oo xilka ku yimid, waxyaabihii la soo darsay marka la eega arrimaha gudaha iyo dibadda, iyo sida madaxweynaha cusub jo biden uu wax uga qaban karo wixii khaldamay. waa kan faysal dari oo xisbiga jamhuuriga ka tirsan kuna sugan gobolka minnesota oo ka hadlaya wixii u suurtageliyay donald trump inuu xilka madaxtinimo ku guulaysto.
sida aan xasuusano, madaxweynaha haatan maanta ka degaya xilka ay ugu dambayso, waxa ugu caansanaa waxyaabihii lagu doortay ee uu ku yimi isaga oo xilligii madaxweynihii ugu horreeyey ee madoobaa ee dalkan madaxweyne ka noqda barack obama ku tilmaamay inuu ahaa madaxweyne aan dalka ku dhalan, arrintaas oo aada ugu soo caan baxay, dad badanina ay rumaysteen arrintaas oo aan ku dhisnayn xaqiiqda, laakiin dad badani ay rumaysteen. waxaa kale oo aada ugu soo caan baxay dadka caddaanka ah ee khaasatan weliba danyarta ah oo ayagu ku xidhan kaniisadaha oo aada xisbiga jamhuuriga u taageera, laakiin xilligii uu madaxweyne obama haystay waddankan aada ugu kacsanaa sida wax u socdaan ayaa waxay muujiyeen kacdoonkii la baxay tea partyga oo ahaa kacdoon aada u gaadhay dhammaan gobollada maraykanka oo dhan. kacdoonkaas ayaa ahaa mid ku dhisan dadka caddaanka ah oo ayagu aaminsanaa in dalka lagala wareegay awooddiisii, dalkana awooddiisii aysan gacanta ku haynin. kuwaas oo isagu uu cod u noqday ayaa ahayd arrimihii ugu muhiimsanaa ee uu ku soo caan baxay kuna helay talada dalka inuu hanto.
waan gartay ninka la yidhahdo biden ee maanta la wareegaya xilka, maxaa hor yaalla isaga?
run ahaantii waxaan odhan karnaa intaanan u gelin biden inuu arrimahan kala qaybsanaanta, marka intii uu xilka hayay madaxweynaha trump waxaan hubnaa in waddankan kala qaybsanaan aada u badani ay timi in dadka xisbiga dimuqraadiga taageera uu haatan biden hogaamiye u yahay cadho badan ay muujiyeen, mudaharaadyo badan ay dhigeen. marka waxa ugu horeeya ee inuu daweeye loo baahan yahay madaxweynaha haatan xilka qabtay ayaa waxaa ka mid a inuu keeno isu soo dhowaan, uuna muujiyo inuu u yahay madaxweyne dadka maraykanka oo dhan ee uusan u ahayn kooxdii dooratay oo keliya. midda kale ee iyaduna meesha ku jirta oo la odhan karo madaxweynihii hore ee trump wuxuu ku fashilmay qaabkii uu u wajahay aafadan coronavirus. marka waxa ugu muhiimsan oo deg deg a oo looga fadhiyaa madaxweynaha haatan talada la wareegay inuu aafadan iyo sidii loola tacaali lahaa uu keeno xal ama istaraatiijiyad cusub oo ka duwan tii hore madaxweynihii hore uu la yimi in uu keeno. waxaa kale oo aada loogaga fadhiyaa in kala qaybsanaanta dadka caddaanka oo ku celinaya iyo madowga iyo khaasatan dadka laga tirada badan yahay oo ayagu aada moodo in sida haatan dad badan oo taariikhda maraykanka indhaindheeya ay ku tilmaamayaan inay kala qaybsanaantaasi maraysa xilligii dagaalka sokeeya ee maraykanka oo ah xilligii ugu xumaa ee kala qaybsanaanta dalka maraykanku soo maray, inaysan waxba maanta ka duwanayn sida dadka maraykanka u kala qaybsan yihiin. arrintaa marka inuu wax ka qabto waa muhiim weyn.
isaga oo ka qaraar qaadanaya siyaasadihiisii maraykanka ayaa mudnaanta koowaad leh, ayaa madaxweyne trump waxa uu la yimid siyaasada arrimo dibadeed oo aada uga duwan kuwii madaxweyneyaashii isaga ka horreeyey. haddaba maxay siyaasadahani ahaayeen? sideese ayay ula dhaqmeen xulafadii maraykanka ee nato? waa kan cabdiqaadir guuleed oo ah tafaftiraha mareegta somali dispatch oo arrimaha caalamka wax ka qorta kuna sugan magaalada red deer gobolka alberta ee dalka canada.
waa mahadsan tahay sandheer oo ku salaamay. siyaasadda guud ee horta madaxweynaha maraykanka ee hadda xilka ka degaya donald trump waxay ku salaysnayd laba arrimood. dhankay doontaha ku wajahnaatay ama yurub ama africa ama carabaha ama asiada ha ahaato, waxay ku salaysnayd laba arrimood. mid ah cara uu ku kasbanayay taageero fara badan oo dadka maraykanka ah ay dareemayey isku midabka yihiin ee dareemayey in horumarka dalka uu gaaray aan laga qeybgelinin, iyo meesha kasaaridda waxyaabaha lagu xusuusan doono madaxweynihii isaga ka horreeyey barack obama ee ahaa ninkii madoobaaya ugu horreeyay ee xilkaa qabta. labadaas arrimood oo labaduba aan ka turjumaynin danaha maraykanka laakiin ka turjumayay uun caro siyaasadeed iyo mid shaqsiyadeed uu ku hagayay siyaasadda gudaha iyo dibaddaba. Marka hadda ku horeynta reer Yurub, reer Yurub markii ugu horreysay waxa uu ku soo rogay ama uu isku dayay in uu ku muqoomiyo siyaasad ah inay muujiyaan qiimaha NATO ay u leedahay Mareykanka. Mareykanka ayaa sida la ogyahay inta ugu badan bixin jiray lacagaha ay NATO ku howlgasho. Bacdama uu Mareykanku bixin jiray, waxa ugu gorgortan tagay madaxweynaha Mareykanku in wadamada reer Yurub oo ku dhow dhaqaalahooda uu sarreeyo sida Jarmalka iyo Faransiiska iyo kaleeto ay kordhiyaan lacagaha ay keliyaan isdifaacidooda iyo ururka NATO-ba.
Xafladda dhaarinta ee madaxweynaha cusub ayaa sidii aan soo sheegnay ku aadan 12-ka duurnimo ee xilliga magaalada Washington oo ku beegan 5-ta galabnimo ee xilliga Geeska Afrika.
aad ayuu u mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo warbixintaasi inoo diyaariyey. Dhegeystayaal, warbixintan oo dheer waxaad kaga bogan doontaan idaacadaheenna Galabta iyo tan caawa Fiidki.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Militariga Maraykanka ayaa sheegay in 3 xubnood oo ka tirsan ururka Al-Shabaab ay ku dileen duqeyn ay shalay ka geysteen nawaaxiga degmada Jamaame ee gobolka Jubada Hoose. Duqeymahan oo laba ahaa ayaa Maraykanku sheegay in dad raydahii ayna waxba ku noqon. Warbixin ku saabsan weeraradaasi waxaa magaalada Kismaayo ka soo diray wariyaha V O da Aadan Maxamed Salaad.
duqeyntan ka dhacday degmada Jamaame ee gobolka Jubada Hoose ayaa waxaa lagu dilay Maxamed Cabaas oo ka mid ahaa hoggaamiyaasha dhinaca ciidamada u qaabilsanaa Al-Shabaab degmada Jamaame iyo nawaaxigeeda, taas oo maanta barqadii ka dhacday degmadaasi. Wararka V O A ka heshay degmada Jamaame ayaa sheegaya in horjoogahaasi ay la geeriyoodeen ilaa 4 qof oo ka mid ahaa ilaaladiisa, inkastoo wararka qaar ay sheegayaan in Maxamed Cabaas uu ka mid ahaa hoggaanada dhaqanka ee ay adeegsadaan kooxda Al-Shabaab. Gaashaanle Cabdiraxmaan Axmed Faarax Moraal oo ka mid a saraakiisha ciidamada Jubbaland u qaabilsan aagga nawaaxiga degmada Jamaame oo aan qadka taleefanka kula xiriray ayaa V O A uga warramay sida ay wax u dhaceen. dad baa le waa nabadoon taa ka waran dhowr jeer oo hore ayaa duqeymo noocan oo kale oo lagu dilay horjoogayaal ka tirsan kooxda Al-Shabaab waxay ka dhaceen degmada Jamaame iyo deegaano dhowr oo ka tirsan deegaanada Jubbaland, waxaana duqeymahaasi barbar socday howlgallo ay qaadayaan ciidamada xoogga dalka iyo kuwa daraawiishta ee maamulka Jubbaland, sida uu mar kale V O A u sheegay Gaashaanle Cabdiraxmaan Axmed Faarax Moraal oo ka mid a saraakiisha ciidamada Jubbaland ee u qaabilsan nawaaxiga degmada Jamaame. aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo.
banaanbaxyo sababay rabshado iyo bililaqo baahsan ayaa saddexdii habeenee lasoo dhaafay ka dhacay magaalooyin ku yaallo dalka Tunisia. banaanbaxyada oo bilowday axaddii ayaa ku soo beegmay maalmo yar kadib markii la xusay sanad guuridii tobnaad ee kasoo wareegatay markii uu xilka iska casilay madaxweynihii muddada dheer xukumayay Tunisia, Zeynal Cabidiin bin Cali. booliska ayaa xiray boqolaal qof oo lala xiriirinayo rabshadaha. warbixintan waxaa Qaahira kasoo diray Xuseen Cusmaan Zaxnuuni.
kumanaan dibadbaxyaal ah oo reer Tuunisia ayaa isugu soo baxay magaalada caasimadda ee Tuunis, kuwaasi oo kasoo horjeeda siyaasadda dowladda iyo dadka dhowaan lagu xirxiray waddankaasi. warbaahinta dalkaasi ayaa sheegtay in ay dhaawacmeen 10 ka mid ah dibadbaxyaasha kadib markii ciidamada amniga ee Tuunisia si xoog ah ay u kala eryeen dadka mudaaharaadayay iyaga oo adeegsanayay gaaska dadka ka ilmeysiiya. banaanbaxyada ka dhacay bartamaha magaalada Tuunis ayaa isku bedelay iska hor imaadyo u dhexeeya booliska iyo dibadbaxyaasha caraysan ka gadaal markii ciidamada booliska ee ka hortaga rabshadaha ay ka hor istaageen qolyaha banaanbaxayay in ay gaaraan wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkaasi. dibadbaxyaasha ayaa ku dhawaaqayay halkudhigyo ay ku codsanayaan in la sii daayo dadka loo xirxiray mudaaharaadyada dhowaan dhacay iyo erayo ay ku dalbanayaan in la kala diro baarlamaanka Tuunisia iyo in uu dhaco ururka akhwaan muslimiinka. wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Tuunisia ayaa ku dhawaaqday in la qabqabtay 603 qof oo da'doodu u dhaxaysa 15 ilaa iyo 25 sano, kuwaasi oo ay sheegtay in ay qabqabteen kadib markii rabshado iyo weeraro ay ku qaadeen ciidamada amniga iyo hantida dadweynaha iyo kuwa gaarka loo leeyahay. xilereyaasha carabta ayaa rumaysan dibadbaxyada ka aloowsan Tuunisia in ay dadka xusuusinayaan kacdoonkii 2011-kii ee xukunka looga tuuray madaxweynihii hore ee dalkaasi Zeynal Cabidiin bin Cali kadib markii dadka reer Tuunisia ay isugu soo baxeen mudaaharaadyo gilgilay dalka oo dhan. laakiin ma cadda in mudaaharaadyadani ay mari doonaan isla wadadaasi isla markaasina ay noqon doonaan kuwa lagu rido nidaamka hadda xukuma waddankaasi. iyadoo ay sii kordhayaan mowjadaha mudaaharaadyada dalka Tuunisia ayuu madaxweynaha dalkaasi Kais Saciid ka codsaday dadka reer Tuunisia in ay ilaaliyaan nabadgelyada dalka iyo in ay dhowraan dhismayaasha dowladda iyo hantida gaarka loo leeyahay. madaxweynaha Tuunisia ayaa hadalkan sheegay kadib markii uu booqday xaafad ku taala duleedka magaalada caasimadda ee Tuunis isagoo caddeeyay in shacabka xaq ay u leeyihiin in ay cabbiraan fikirkooda iyo waxa ay dalbanayaan balse lama aqbali karo buu yiri khalalaaso dalka u horseeda burbur dhaqaale iyo mid amni. dalka Tuunisia ayaa ah dalkii ugu horeeyay ee guga kacdoonka carabta uu ka bilowday 10 sano ka hor waana dal ka badbaaday inuu galo dagaal sukeeye sida ka dhacday qaar ka mid ah dalalka carabta. sanadihii ugu dambeeyey waxaa ku soo badanayay Tuunisia diidmo weyn oo ka dhan ah ururka akhwaan muslimiinka oo saameyn ku leh siyaasadda dowladda iyo baarlamaanka taasoo keentay in ay si weyn ay ugu kala qaybsamaan dadka reer Tuunisia. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Allaha u naxariistay waxaa shalay galab magaalada Columbus ee gobolka Ohio ee dalkan Mareykanka ku geeriyooday Danjire Cabdikariim Cali Cumar oo muddo soo noqday safiirka Soomaaliya ee Mareykanka. geerida Danjire Cabdikariim ayaa wariyaha v o ed Cabdulqaadir Samakaab uu ka wareystay Jeneraal Maxamed Cusmaan Qaadi oo ay marxuumka muddo dheer soo wada shaqeeyeen. Jeneraal Qaadi oo ku sugan gobolka Minnesota ayaa khadka telefoonka ugu waramay Samakaab.
bismillaahi raxmaan raxiim, ummadda Soomaaliyeed waxaan u sheegahaya oo la qaybsanayaa subxaanahu watacaala ambasador Cabdikariim Cali Cumar oo ahaa safiirkii ugu dambeeyey ee noo joogay Washington D C u joogay ummadda Soomaaliyeed dowladdii hore ee maaragtay rasmiga ahayd. inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun. Cabdikariim wuxuu waa naga geeriyooday, wuxuuna ku geeriyooday Ohio isagoo u geeriyooday cudurka pneumonia la yiraahdo oo muddo maaragtay runtii 10 beri dan uu maaragtay si kadisa ayuu ugu dhacay. 10 beri ayuu wuxuu la jiifay isbitaalka weyn ee Ohio. Marka waa cudur asagu hargab iyo qufac iyo waxaas ku bilowday, kadibna maarata isku bedelay in Ilaahay u sababo inuu ku oofsado January 19 saacaddana markay ahayd 5:00 PM. marka sababkaas saas ayaan maaragtay ummadda u xaqiijinayaa, Ilaahayna waxaan uga barhayaya inuu jannat alfirdowsa ka waraabiyo ehelkiisana samada iimaanka siiyo.
Waxaad nooga warantaa taariikh nololeedka danjiriyii hore bal iyo shaqooyinka uu soo qabtay iyo muddadii uu hawsha diblomaasiyadda ku jiray?
Wallaahi anigu ah Jeneraal Maxamed Cusmaan Qaadi waa nan isku ka yaqaanay walaalkay iyo saaxiibkay buu ahaa. Noloshiisoo dhan ban waa wada nooleyn, waanu islaqaanay. Waxa weeyaan Cabdikariim nin wuxuu ahaa fahmad badan, aqoonyahana soo bartay dhammaan wax alla wixii maaragtay taaliim ahayd oo maaragtay ama elementary ha noqdo ama intermediate ha noqdo ama high school ha noqdo, Soomaaliya kusoo wada qaatay, kariyeer fiicanna wuu sameeyey. Tacliimahaasi kulli markuu soo dhammaystay kariyeerkiisa wuxuu ka bilaabay baqsaba oo lagu magacaabay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya. Aad buu u firfircoonaa. Kadibna wuxuu aqoontiisii ku dhammaystay jaamacadeed political science, jaamacad ooga baxay California 1978. wuxuu noqday oo soo maray secretary, oo soo maray consul, waska laga shaqeeyey. kadibna waxaa loo magacaabay isagoo waayo arag ah jaamacaddiisiina kasoo baxay Canada 1987. haddana waxaa lagu soo celiyey US oo full ambassador oo nagaha oo door fiican u ka ciyaaray 1989. marka nin firfircoon oo diblomaata wuxuu ahaa very active oo dhalinyaraa Ingiriiskana si fiican u yaqaana, siyaasadana aada ugu firfircoonaa, rool badan oo wanaagsan buu ka ciyaaray xiriirka ummadda Soomaaliyeed iyo dowladda Mareykanka ah.
bal hadda allaha u naxariistee danjirihii hore imisa caruura ayuu ifka kaga tegay?
7 caruura oo weliba 6 ay wiilal yihiin oo jaamacada ka baxay oo wada caafimaad qaba iyo gabar. 7-daasuu ka tegay. marka waa nin Ilaahay noloshiisa uu ku guuleeyey midda adduun iyo tan aakhiraba.
kaasi waxa uu ahaa Jeneraal Maxamed Cusmaan Qaadi oo khadka telefoonka ugu waramay wariyaha v o e da Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Soomaaliya ayaa gelaysa xaalad kala guur ah iyadoo ay fowdda ay nagu soo hayaan maalmaha doorashada golaha shacabka iyo tan madaxweynaha. koox dhallinyaro ah oo ku sugan magaalada Muqdisho ayaa bilaabay ololeel loo adeegsanayo baraha bulshada oo shacabka loogu boorinayo muhiimadda nabadda ay leedahay. dhallinyaradan ayaa ka walaacsan in isfahmi waaga doorashada ay ka dhashaan rabshado wax u dhima nabadda ka jirta Soomaaliya, taas oo ay hadda ay da'yartani ka digayaan. Cabdisalaam Axmed Cali oo ah gudoomiyaha ururkan dhallinyarada ee lagu magacaabo HISDA ayaa waxaa la kulmay wariyaha v o e da ee Muqdisho Cabdulcasiis Barrow, waxaana uu ugu horeyn Cabdicasiis weydiiyey shaqada ay hayaan iyo waxa u muuqda iyaga.
Ururka waa urur horumarinta bulshada, waxaa loogu magacaabaa Higsi Social Development Association HISDA. wuxuu ka shaqeeyaa horumarinta bulshada ka shaqeeya ururka. waxa uu kaga shaqeynayaa waxa waaye inuu fan siinayo ma ahan, waa inuu wacyigelin iyo tababar iyo maxaan irahdaa research waxyaabaas uu sameynayo oo bulshada meesha weaknesskeeda ah uu macnaha uu aan sheegana si wax looga qabto.
waayadii ugu dambeysay waxaad ka hadlayseen nabadda xilli Soomaaliya ay doorasho isku diyaarinayso. aada baad u adeegsanaysaan baraha bulshada idinkoo soo bandhigay waxyaabo badan oo la xiriira aragtiyii dadka aad ka arurisaan oo nabadda ku saabsan. arrintaas maxaa idinku dhaliyay?
waxaan ugu dhaliyay waxay tahay waxaa lagu jiraa xilligan hadda la jooga xaalad oo kala guur ah. waddanku wuxuu u dareerayaa doorasho, dadkuna waxyaabaha qaarkood waxay isla wadaagayaan social media-ha hadallo aan munaasib ku ahayn aan horumarinaynin bulshada dhanka nabadda aan ka shaqeynaynin. Sidaas darteed marka aan fadhiisanay hiisda ahaan waxaan isla garanay inaan bulshada u sameyno wacyigelin. Wacyigelinta waxyaaba aan kaga sameyn karno waa ka fikirnay oo waxaan u fikirnay inay ka faa'iidaysano teknolojiyada jirto ee xilligan Soomaalida aad u isticmaalayso. Sidaas aan u keenay inaan maxaan dhiraa teknolojiyada aan ka faa'iidaysano dhisayno iyo waxyaaba ku cusub ayaan u adeegsanay si ay dadka ay soo jiidashan ugu yeelato iyagana ay u dareemaan maxaan iraahday fariinta aan gudbinayna ay u arkaan iyagana ay si fiican u qaataan.
Tusaale social media gaar ahaan Facebook ayaa wax lagu gudbiyaa fariimo marka ay Soomaalidu maqlaan waxay soo xasuustaan muuqaalo la duubo oo la baahiyo, bal adinka waxaad iga warantaan hiigsi ahaan sidee u isticmaashaan, mase sidii horebaad codad u duubtaan, mase qaabab kale baa jira oo fariimaad ku gudbisaan?
Marka hore waxaan u kala qaybsanaa dhowr qaybo kala gedisan. Qaybta ugu horeysa waxaan ku bilaabay inaan si silent wax ku gudbino aamusnaanaha macnaha. Qaabka aamusnaanta wax ku gudbinana waxay tahay qofkii rabo in uu ka hadlo muhiimadda nabadda ee leedahay waxa uun ka tilmaamo. Waxaan ku casuumaynaa maxaan iraahday bejkeena wuxuu inoo soo diraya fariin kooban oo ka hadlaysa muhiimadda nabadda, danna wuxuu soo raacsiisanayaa maxaan ilaa sawirkiisa iyo magaciisa iyo hadduu qof title ka leeyahay bulshada uu yahay, si aan ula wadaagno bulshada qofkii fariintaas soo gudbinayana isaga inay tahay ee u caddaato. Marka qof kastoo isaga taqaana iyo qofkana aqoonay inta fariintiskiisa inta bejka ku xirma dhammaantood waxay akhrisanayaan fariintaas, kadibna waxay ka ra'yi dhiibanayaan maxaan iraahday muhiimadda ee nabadda ay leedahay. Marka waxaan rabnaa inaan xasuusino dadka muhiimadda ay nabadda leedahay inaan xusuusino, sababtoo ah anaga ka dhalinyaro ahaan Soomaa aanan arkin wax nabada iyo maxaan iraahdaa dowladnimo oo xoog leh weli ma aanan arkin. Marka waxaan jeclaysana in ay biritool caruurteena aysan sidaas noqonino anaga aan noqono kuwii fariinta nabada ahay gudbinaya, ayna safiirada iyo caruurteena maanta u joogeen anaga ah.
Codkeena marka ilaahay hadda meelaha uu gaaray dadka fariimaha ka soo celiya haddii ay jiraan waxaad nooga tilmaami kartaa?
Aada u mahadsan tahay. Inta uu hadda uu socdo programka xog aruurin yar aan ka sameynay meel kasta oo Soomaali ay joogto oo caalamka ah uu gaaray, wayna kasoo macnaha faldhiibanayaan. Haddii ay macnaha uu jooga tusaale qof jooga maxanara Yurub ama Amerika ama Australia, wuxuu sameynayaa wuxuu kasoo faayaray dhiibanayaa maxanara muhiimadda ee nabadda ay leedahay. Tusaale qofka maanta waddanka ka maqan nabad darro kaga cararay isaga macnaha og baahida maxaan iraahday ee waddankiisa ee uu amni inuu ku noolaado muhiimadda ay leedahay taas. Marka Soomaali meel kasta ay joogto iyo qof kasta Soomaali ku hadlay anaga targetku yahay inay macnaha fariinta inoo soo gudbiyaan anagana aan gaarsiino. Inta kale
yoolka fogaad ka leedahay marka in barnaamij noocaan la sameeyo oo bulshada Soomaaliyeed nabad laga hadlo iyadoo dawladdu ay jirto iyo dhinacyo kale oo nabadda ka shaqeeya, maxay tahay awooddii iyo aragtidaas bidaysaan, maxaa ku tilmaami kartaa?
Dawladdu dowrey leedahay, shacabkuna dowrey leeyihiin. Dawladdu doorkay leedahay waxaa door amni oo ciidamo iyo waxyaabaas ku saabsan. Doorka anaga leena wuxuu yahay qof kasta oo Soomaaliyeen oo dhankiisa maxna ka ilaalsho nabadgelyada iyo maxan iraahday iyo dadka macnaha ee horumaraan ay nabadgeli ay helaan. Marka doorka anaga ka urur ahaan naga qosayaa wuxuu yahay inaan dadka baraarujin aan u sameyno. Dawladdu doorka ay leedahayna waxay tahay in dadka iyo maxan iraahday amnigii ay si toos ah u sugto.
Kaasi wuxuu ahaa Cabdisalaam Axmed Cali oo ah gudoomiyaha urur dhalinyaro oo xaruntiisu ay tahay magaalada Muqdisho. Waxa uu waramay wariyaheena Cabdulcasiis Barrow. Haatanna dhegaystayaal, aanu ku nasanno kaalimihii heesaha.
intaasina waxaa ku idaacaddayda Saakiya Caalamku idinla socodsiinayeen Nuur Xasan Nuur Bukhaari, anigoo ah Maxamed Cabdi iyo Bashiir Abikar. Inta haddii la idhaahdaan idaacadaha soo socda dib ugu kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.